Salomaysizlar. Sevgining mohiyati biz nima o'ylashimiz yoki nima bajarishimiz yoki boshqalar uchun nima ta'minlashimiz emas. Biz o'zimizni qanchalik bag'ishlashimizdir. Erkaklar ayniqsa buni tushunmaydilar. Ko'pchilik menga shunday deydi. Men bolalarim va rafiqamni tushunmayman. Men ular xohlagan barcha narsani muhayyo qilaman. Bundan boshqa nima xohlashadi? Ular seni xohlashadi. Sening ko'zlaring, quloqlaring, vaqting, e'tiboring, huzuring, diqqating, vaqtingni hech narsa buning o'rnini bosolmaydi. Sevgining eng xohlagan narsasi bu marvarid yoki gullar yoki shokolad emas. Bu diqqat e'tibordir. Sevgi boshqa kishiga shunchalik e'tibor beradiki, siz o'zingizni o'sha vaqtda unutasiz. E'tibor shunday deydi: "Men senga eng qadrli bo'lgan mulkim, vaqtimni bermoqchiman." Qachonki vaqt ajratsangiz, siz qurbonlik qilayotgan bo'lasiz va qurbonlik sevgining mohiyatidir. Iso buni shunday atagan: "Masih sizlarni juda sevgani uchun sizlar uchun o'zini fido qildi va shu yo'sin Xudoga ma'qul keladigan xush hidli qurbonlik keltirdi. Sizlar ham xuddi shunday muhabbat bilan yashanglar. Siz sevmasdan bera olasiz, ammo siz bermasdan seva olmaysiz. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi." Sevgi boshqa kishi uchun qulaylik, maqsad, xavfsizlik, pul, energiya yoki vaqtdan voz kechishni bildiradi. Sevish uchun eng yaxshi vaqt bu hozirdir. Ba'zida keyinga qo'yish keraksiz vazifaga nisbatan haqqoniy munosabatdir. Sevgi muhim bo'lganligi uchun ham bu eng yuqori vazifadir. Muqaddas kalom bunga takror-takror urg'u beradi. Unda shunday deyiladi: "Fursatimiz bor ekan, hammaga ayniqsa o'zimizning ahli mo'minga yaxshilik qilaveraylik. Fursatni g'animat bilinglar. Chunki biz yashayotgan kunlar yomon kunlar. Yaxshilik qilish qo'lingdan kelsa, muhtojlardan yordamingni ayama. Nima uchun hozir sevgi namoyish qilish uchun eng yaxshi vaqtdir? Chunki siz yana qancha imkoniyatingiz borligini bilmaysiz. Vaziyatlar o'zgaradi. Insonlar o'ladi. Bolalar o'sadi. Sizga ertaga bo'lgan kafolat yo'q. Agar siz sevgi namoyish qilmoqchi bo'lsangiz, uni hozir amalga oshirganingiz ma'qul. Bir kun Xudo oldida turishingizni bilganingizdan keyin ushbu savollar haqida o'ylab ko'rishingiz kerak. Sizga ishlar yoki narsalar odamlar ustun turganini qanday tushuntirasiz? Siz kim bilan ko'proq vaqt sarflashingiz kerak? Buni amalga oshirishingiz uchun jadvalingizdan nimani yulib olishingiz mumkin? Buning uchun qanday qurbonliklar keltirishingiz kerak? Bu hayotning eng yaxshi ishlatilishi sevishdir. Sevgining eng yaxshi ifodasi vaqtdir. Sevish uchun eng yaxshi vaqt hozirdir. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.